келді, тоқтатты, кейін оға бұша Северный Бутова, Солнечный Поляна деген новостройканы тоғырысты да болып алды да. Елді кеткен жайымызды тоқтатышты, документлер жайдамырды, жайда дейіздік. Енді қанағалдыр, гәплі әқбәліге пүлге намек болған дей болды да. Интернетте көрдім, ақ бұйрығын, телефонды алып, сүйімкені башладым да, бірінші Гродно инімаларын, жетонды знаклар, номерларын алдым да, кейін. Bu ular kutmagandi-da endi bu narsani. O'ylagandi, hozir qo'rqib biz hammayoq chiqarib beramiz, pul desak sana berardi deb o'ylagan. Ularga bu narsa yoqmadi. Syomkani boshlaganda keyin so'raylar, nima kerak bizdan, nima xohlaysizlar dedi. Registratsiya, shuni dokumentlar.
Hujjatlar hammasi joyida sizlarda.
Hammasi joyida. Endi men so'radim, sabab, на какое основание или причина, что там просто шубхали просто шахс ухшимизмы, алиги таш ворнышимиз. Просто кыдырудаги адамга я бир-бир канун койдыгмы десем, йок деди. Просто так. Энди асос болуш керек деп Россияны конституцияда бунака нерсе жок да, мисалы үчүн иммигрантларды эми даже просто так текшеришке хакы бир-бир основания керек да.
Кайрдан билесиз? Buni o'qiganmisiz?
Yo'q, bu narsalarni endi mana Valentinani biz saytiga men podpisatsiya bo'lganman. Bular migrantlar bilan shug'ullanib, nima deydi, o'rgatadi-da, qonun qoida haqlaringni talab qilinglar. Qachongacha bunaqa qilib pul berib, boshqa qilib qilardi, misol uchun Gruziya qilib qo'ysa, haligi Adelinadan Adelinaga 3 soat, 4 soatlab, kerak bo'lsa sutkalab qolib ketib yuraverasizlarmi deb ular yo'l-yo'riq ko'rsatyapti. Uni ko'rib boramiz, haligi misol uchun internetdan izlab o'sha qonunlarni tekshirib boramiz.
Qanaqa
asnovaniya kerak?
Ishonch hosil qildingizmi? O'z haqqini talab qilish mumkin ekan shu vaziyatda ham, Rossiyada ham degan fikr keldimi sizga?
Albatta, chunki metroda meni to'xtatishdi. Aytishdiki, biz ortiqcha tekshirmaymiz. Faqat bazadan tekshirib qo'yaylik, bo'ldi. Hech narsaga qo'l qo'ymaysang, yozishingiz bo'lmaydi. Shuni kiramiz, pasportingni ko'rsatasan, tekshiramiz, bo'ldi dedi. Men pasportimni bermadim. Men talab qilib turib oldim. Menga dedim, основания или какую-то причину скажите, dedim. Bo'lmasa dedim, men bermayman dedim. Отказ документингни беришди, отказ қиляпсанми деди. Мен отказ қилмайман дедим, ҳеч қачон дедим. Қолимда кўрсатдим паспортимни. Мана паспорт. Сизлар фақат менга сабабини айтинглар, мен сизларга мен қўллангани бераман. Кейин ўзим сана бердим, қанақа қайси сабабларда, қайси ҳолатларда мени документимни текшириш керак улар. Кейин ўзларига айтдим, бу нарсани сизлар жуда яхши билисизлар дедим.
Nima dedi ular?
Shulardan birortasi bo'lyaptimi hozir desam, yo'q dedi. Unda dedim, "Я не задержим, правильно?" desam, "Правильно." Тогда до свидания dedim, до свидания. Qo'yib yuborishdi. Ketsin, bo'ldi, boshqa gap-so'z, ortiqcha masalan, to'xtaniga ketyapsan, qayoqqa ketyapsan demadi.
Biz bolalar birdaniga ushlasa, hujjat joyida bo'lsa, darrov cho'ntagidan pul chiqarish boshlaydi, to'g'rimi?
O'shada endi bular qo'rqitadi, birinchi o'rinda. Bir ikki og'iz gaplashgandan keyin dalshali bolalar unchalik ruscha rus tilida gapirish qiyinlashyaptimi, uncha yaxshi bilmayaptimi? Yo'q, zakonlar, yo'q statyalarda ham gapirib, nima deydi, qo'rqitib, bunday mindirib qo'ygandan keyin bular hech narsa deyisholmaydi, deydi, shunaqa biror narsa nima qilibmiz deydi, mashinaga o'tirib, bir 500 metr yurib, yo pul berib tushib ket, yo bo'lmasa adliyaga borib 3 soat o'tirasan desak, misol uchun hech kim xohlamaydi 3 soat bekor vaqt o'tishini.
Albatta.